خير من بعديكم معنا.
يو مورنينغ
7h-11h Aleyo Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour واش كنتفرسك مع كامين.
واه البنات غتشدوا معايا ورقه وستيلو.
غنحاولوا نشدوا معاك البلان.
غنحاولوا تشدوا معايا البلان.
ايماجين نصدموك.
ممكن.
غير ايماجين.
ممكن.
تخيلتي؟
وتعجبوني الا درتوها.
لا عندهم صدمونا عندهم تدخلات زوينه.
يلا صدموني ديجا شنو هو الجروب ديالنا؟
هو هذا اللي هضرت عليه دابا. فيه بعدا شوف سور فيه لي كومور.
اييه. درتي ليا بحال زيد
والثالث ماشي لابد نعطيك
ماشي لابد
الدراري غادي يلعبوا الوريقات
تعقلوا مزيان
مالي كومور مغرب زامبيا برافو عليك
غدا ان شاء الله نسولك لا ميم كيستيون
مالي كومور زامبيا انا حيت عليا مسولك
مالي كومور مالي كومور زامبيا
مالي كومور زامبيا
تري بيان فالوغ فو سافوار كو كل فرقه عندها les avantages les inconvénients ديالها كل فرقه كتمشي في هذا الجروب هذا عندها واحد عاطيه واحد ليماج على ليكيب ناسيونال ديالها هادشي اللي نحاولوا نشوفوا اليوم فواش كانت فراسك باش نتعرفوا اكثر على les adversaires ديالنا alors on commence par les Comores qu'on a déjà vu البارح Comores c'est une équipe اللي بينات العالم كله انها ديفونسيفمون مزيانة
واقفين لعبوا بشحال لعبوا بسبعة لور
لا لعبوا خمسة خمسة أربعة
لعبوا بطناش وخمكينهاش بطناش لور
نو
سمع النويطاش هذا كي تحسبوا هذا راه كتفهم
بيان سور بيان سور لعبوا بخمسة خمسة أربعة واحد
الجول ديالهم اللي تي امبرسيونون
الغارديان تا هو كان مزيان
عنكبوت هذا
باش تعرف سي اون ايكيب كي عندهم ان اونترينور كي ايطاليان دونك كاتيناتشو دونك la tactique de la défense il est kaina
d'accord
malheureusement les points faibles d'ianom c'est que offensivement bah il y a pas beaucoup de créativité le jeu
d'accord.
offensif
mm-hmm.
offensivement mais عندهم مشكل ديال انه يقدروا يشدوا les grandes équipes pendant مده طويله ولكن الا كان un bon pressing كيف ما شفنا البارح من المغرب ils finissent par céder ça c'est par rapport aux Comores أنا مالي
صبر كنكتب باش نعرف مالي
قيدي alors مالي c'est une équipe très physique déjà
طوال
حتى لي كومور جاوني طوال
c'est
vrai مالي ça va être
مالي طوال
donc كواري اللي الفوق ما غنشدوهمش
دونك نخدمو
تحت تدخل هذا تدخل مزيان هذا تدخل مزيان
دونك صعيب نماركو بالراس دونك دياز ما يبقاش يبان
لا مزيان تدخل مزيان ستادير كو بنتي لي انك تتفهمي يا بنتي
ياك صافي
برافو دونك ايكيب فيزيكمون واعرين مالي معروفين بلا فورماسيون اي جون مالي جينيرالمون حتى في المستحقات العالميه لي كوب دو موند هذا كتلقى لي يو 17 لي يو 20 ديالهم جينيرالمون كيدوزو الدوزيام تور تيوصلوا لان عندهم لا فورماسيون
حتى ليكيب الباسكيت ديالهم زوين مالي صعب
ياك
ما تاع دوك الطوال ديالهم تكنيكمون
مزيانين
ils ont déjà été sacré champion de la
alors je ne sais pas ياك je ne sais pas moi les kinana tiens golf bali à 98%
فايتين ربح
ما عندهمش
داكور 98% ما عندهمش
peut-être يقدروا يكونوا les éditions قدام
لا ولكن كانوا فيناليست في 1972 خداو الدوزيام
تري بيان فوالا توجو مالي ما عنديش عليهم
تقول لي البنات ما كيفهموش يجيب 72 انفورماسيون
سي دي جوار اوسي كي سون سي جوار بويسون اتليتيكمون عندهم ان ميليو تيران دوميناتور سي ان ميليو اللي لقاو فيه مشكل اي بوان فابل ديالهم هو لو مانك بارفوا دو فينيسيون
D'accord.
Tant mieux pour nous.
Là,
voilà. Le côté offensif, ils peuvent perdre en lucidité, sous D'accord. pression. C'est ce qui est bien, parce qu'on a un pressing milieu de terrain. Et puis la défense, elle est assez lente.
D'accord.
Donc, face aux joueurs techniques, Raïl Gaumouchki. وعندنا اون اتاك تري تكنيك
واخا امين نقول لكم هادشي راه غدا في زعما الماتش كونتر مالي يقدر يكون العكس
لا زعما ماشي يقدر يكون العكس مي كل فرقه عندها واحد الثوابت انا نهضر على المنتخب ديالي غنقول حنايا اوفونسيفمون واعرين كنلعبوا بلوك او كنديرو كنديرو شوف مي ابخي الماتش راه با فورسيمون هادشي اللي وقع Et on finit par la Zambie.
Yes.
La Zambie, c'est une équipe très rapide.
D'accord.
Andom, un jeu direct. Andom, ils peuvent être très brillants. Fjneb.
D'accord.
Donc, Aklo, elle a de moi, Chahada. Ouais. Et puis, très, très la vitesse sur les ailes, les transitions rapides et l'audace offensive. Puis, les points faibles, Andom, c'est que Andom, une défense jouée à. Une manque de discipline tactique.
D'accord.
On a vu les Comores, une discipline tactique infaillible. Comment est-ce réellement parce que. Attention, madame, c'est la wahed leiba. C'est que la passe, les tatats, je connais la passe de Mzraoui.
Une action.
Le bitch, c'est le Brahim Diaz. La passe de Mzraoui.
شي وحده طويله شي باس طويله
اه باش خداها المزراوي
ما عقلتش
شكون جو بونس امرابط جو بونس ما عقلتش هذيك انا تشك فيها اوجو حتى شي واحد ما هضر عليها
انت معايا
راه انا سجلت نقول لك ياك ما اوجو بلاتي ما تفرحوش ياك ما اوجو سمعتي
البارح وراه ما شفناها فار مش فيها معاودة
مش فيها
شنايا
علاش كتفرشنا دابا
ماشي كنفرش
تتشخلي في راسك
والله لا ما تبقاش تقول لينا هاد الهضرة الخاوت
انت مغرب انت ولكن
راه ما كانش انا شفت مزيان ما كانش اوغ
شوف ما خرج ما ما مثلا الماتش ما سيف لها الحكم وما
قالش انا شفت مزيان شو انا هضرت على الاوغ جو
ما حد الاربيتر ما حد الفار ما قالش اورجو الا ما كاينش اورجو انا ما كنقول لكش انا ما كنقول
لك انا عزيز عمر ما يبيعش الماتش
قول ما كانش
اعتذر شو
اعتذر حسم الفار عشان حسم الاربيت
الوغ زامبيا كانوا في 2012
زامبيا 2012 شكون اللي كان عند زامبيا؟
سيتي كي؟ فاس كي؟ لا مي ايزون غاني فاس كي؟
كوت ديفوار
هما لي تونون دو تيتر ديال لا ديرنيغ
ايديسيون اللي فات وزامبيا كان عندهم ايرفي رونا اللي كان عندهم
داكور اوكي تخي بيان تخي بيان ميرسي بور هاد لي زانفورماسيون
على البول ديالنا ما يمشي يلعب المغرب فينا جروب deuxième match le Mali, troisième match.
Deuxième match c'est Mali et troisième match c'est
la Zambie. Selina a le match. Là on passe le truc les huitièmes, les quarts, demi-finale.
Très bien. Bon courage l'équipe nationale.